habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Fiidnimo Isniin ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 8:20 waxaadna naga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti oo ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay qaataan tallaalka covid 19.
waxaan joognaa wakhti iyo tallaalkaan joognaa imile. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka horta maaha wax la dhayeliya maaha wax laga jeesto maaha wax laga baqo maaha waxa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhakhaatiirta oo ku baaqaya in la iska tallaalo cudurka covid 19 xilli wejiga saddexaad ee covid 19 la hadalhayo.
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortegista covid 19-ka. way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha maraykanka ee ka dhanka ah kooxaha iiraan ku xiran ee dalalka suuriya iyo ciraaq ay dirayso fariin xooggan oo looga hortegayo weerarada ka dhanka ah ciidamada maraykanka. waxaan rajaynayaa in fariinta duqeymaha xalay ay noqoto mid la maqlo joojisana ficilada mustaqbalka, ayuu blinken u sheegay wariyaasha xilli uu buuqasho ku joogay magaalada rome. bentagonka maraykanka ayaa ku dhawaaqay habeennimadii axadda ilaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah in la duqeeyey saddex xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran iiraan, waxaana laba ka mida goobaha la bartilmaameedsaday ay ku yaallaan suuriya, halka tan kalena ay ku taallo ciraaq. mar la weydiiyey haddii maraykanku uu mas-uuliyadda weeraradaasi kula xisaabtamayo iiraan, ayuu blinken sheegay in tiro ka mid a kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiya taabacsan iiraan oo ay taageerto. duqeymahan oo ah tii labaad ee nuuceeda lagula beegsado bartilmaameedyo kooxaha iiraan taageera ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bentagonku wuxuu ku qeexay aargudasho, waxayna ku soo aadaysaa iyadoo laysku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee iiraan. laba tuhmane ayaa maanta isniin ah lagu eedeeyey iskuday dil la doonayey in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan dowladda uganda weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. sisirobola xuseen ismaaciil iyo niyanzi yuusuf siraaji waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan jeneraal katumba wamala oo ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud ee uganda, sida ay sheegayso warqad lagu soo eedeeyey oo ay soo warisay wakaaladda wararka reuters. kowdii bishan ayaa rag afka soo duubtay oo watay dhugdhugley waxa ay waddada u galeen katumba oo marayay xaafadda kisaasi ee caasimadda kambala, rasaasna oo dakaga qaadeen. katumba ayaa soo noqday taliyaha militariga uganda iyo sidoo kale madaxa guud ee ciidamada bileyska. waxaa jira dhowr iskudayo khaarijin iyo dhimasho saraakiil sarsare oo ka tirsan uganda iyadoo la aqoonin cidda dilkaasi geysatay iyo sababta. dhibanayaasha waxaa ka mid ah xildhibaan sarkaal sare oo bileys ah, dacwad ooga guud iyo hogaamiyaal muslimiin ah iyo kuwo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka pakistan waa wasiirka arrimaha gudaha ee bakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda taalibaanta afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa oo ayna ka mid tahay goobo u dhow caasimadda, islamarkaana ay qaar ka mid a xubnaha taalibaan caafimaad ahaan u tagaan dalkaasi bakistan. qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha sheekh rashiid axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayo TV-ga sida gaarka ah loo leeyahay ee Geo News ee dalkaasi laga leeyahay. Islaamabad ayaa si isdaba joog ah u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka Afghanistan oo tilmaamayay in Taliban ay u isticmaasho dhulka Pakistan inay ka soo abaabusho dagaalka ay ka wado Afghanistan. Pakistan ayaa se muddo dheer waxay sheegi jirtay in xuduudka dhererkiisu yahay ku dhawaad 2600 oo kilomitir ay la wadaagto Afghanistan oo ah mid furan ay sahasho weerarada mintidiinta iyo isku gudbidda sharciyad darrada ah ee labada dal. Ugu dambeyna madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka caalamka in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka, rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka asalkoodu ka soo jeeda Afrika ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto magdhow la siiyo. Baaqan ayaa ka soo yeeray wakiilka sare ee qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadanaha, Michelle Bachelet, iyadoo sii daysay warbixin la sugayay oo diyaarinteeda la bilaabay kadib dilkii George Floyd. Warbixintan ayaa inteeda badan rajaynaysa inay sii socdaan dadaalada dunida ka socda ee lagu maareynayo wax ka qabashada dhibaatooyinka cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay bulshooyinka Afrikaanka ah iyo dadka asalkooda hore ka soo jeeda Afrika. Waxay warbixintu falanqaysay ilaa 190 dil oo intooda badan ka dhacay Mareykanka si ay u soo bandhigto sida ay saraakiisha bilaysku ay aad ugu yar tahay in ay wajahaan la xisaabtanka ku xadgudubka xuquuqda iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah dadka asalkooda uu ka soo jeedo Afrika. Wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatanna dalka Djibouti. Dalka Djibouti waxaa lagu jiraa maalintii labaad ee fasaxa laga fadhiyo shaqada xuska munaasabadda calanka awgeed, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan howlaha tallaalka xanuunka COVID-19. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad uu jeediyey maalintii shalay ee xuska gobonimada Djibouti waxa uu ku booriyay dadweynaha dalkaasi in ay qaataan dalaalka lagaga hortagayo COVID-19. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Munaasabadii rasmiga maalintii shalay ee xuska gobonimada Djibouti, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku booriyay dadweynaha Djibouti in aanay dhayalsan tallaalka lagaga hortagayo xanuunka COVID-19.
Waxaan ka yaabanahay baa jiro waa inaan sheegaan jeclahay anigu waa cudurka COVID-19 sida uu noo galay, dhibaatada aan la soo marnay, sida aan uga hortagnay, sida aan dhibaatada uga bixinay wadanka uga saarnay, halka aan maanta joogno. Waxaan joognaa waqtigii tallaalka joognaa imbile. Tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. Maaha wax la dhayaliyo, maaha wax laga jeesto, maaha wax laga baqo, maaha. Waxa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan, ay tallaalaan. Mar kale waan ku celinayaa, haddaan mas-uultiina ahay waxaan leeyahay ha dhayalsanina.
Haddaba maanta ayaan wax ka weydiiyey arrintaasi qaar ka mida dadweynaha Djibouti, waxayna igu jawaabeen.
Xaliima Cali Ibraahim.
Hooyo Xaliima, bal waxaad ka warantaa madaxweynuhu shalay istallaala buu yidhi ha dhayalsanina, ka waran.
Way fiican tahay, way fiican tahay in la istallaala. Oo la sheegaa la sheegayaa way fiican tahay.
Ma salaashay?
Ma imiga salaayaan diyaar u ahay.
Imiga talaalka salaal goon.
Hal salaal goon ha.
Diyaar ma xasi talaal weeda mama.
Waa ka cabsoonay oo lagu dhintay baa la cabsoonay. Laakiin dad badan oo ku dhiman baan arkay oo ka baxay oo caafimaaday ayaan arkay.
Wadaadada.
Ha wadaadada ilaan sidaa si jir baan ahay. Ha.
Ma salaalay imiga aad walaal.
Ha hadda la ilaan insha Allah ku jiri jira.
Waa Jibriil Xasan Rayaale, waa kelmad fiican weeyaan, waa inaa la istalaalo, talaalku fiican yahay, caafimaadku fiican yahay, waa inaa ma aragtay dadweynuhu reer Djibouti waa inay istalaalaan weeyaan. Saaba oran lahaa.
Dadku talaalka way ka wada baqayaan malaa?
Dad baa dee ka casboonay, laakiin aan ka casboonin aan leenahay. Waa caafimaadku ku jiraa, waa inaa ma aragtay la istalaalo, reer Djibouti waa inay istalaalaan.
Ma istalaashaadu?
Anigu haa waa istalaalay. Talaalku waa istalaalay, shalay baa istalaalay. Wallaahi waa talaal fiican. Dadweynaha waxaan oran lahaa in istalaalaan weeyaan, si xanuunka looga badbaado weeyaan. Waa badbaado caafimaad.
Sheekh Cali Boordle. Wallaahi talaalku horta waa wax muhiim ah. Horta inagu haddaan nagaga shubtiyo Soomaaliga wax waan dhayalsanaa. In adduunyada kale waxaa la sheegay in dadkii ajaanibka xataa balaasi ay ka galaan ay weysan yihiin intii xanuunada baahida gaarka lahaa mooyaane intii kaleeta loo leeyahay meel oo deesay ku helaan baadagta inagana fursadii loo ino wada fududeeyo loo yiri wax walba inay diyaar baa lagu kirilaahay marka waxaan oranayaa dadkan samo wanaaga dadka iyo horseedka iyo caafimaadka wanaagsan marka waxaan oranayaa cid walba oo jumti ay salaasho dawladdeedana waxaan oran lahaa dad wax walba sidii aad dadka aad ugu soo sahli kartaan aad ugu soo dhawayn kartaan aad ula macaamiloon karaan ha loola macaamilaado dad waayeel ah jira dad culus ba jira aqalada loogu toogo kaartiyada xataa looga sameeyo meelo gooni iyo talaabo ku jiro marka laga yaabo in cid walba ay u sahasho inuu marka iska laalo sasal oran lahaa
way ma salaashad
anigu wali isma talaalin laakiin waan ku tala jiraa insha Allah hadii la ilaaha
hadii ay joogsataa inaa salaad
maya dawli
fubadiya way ka cabsoonay
imika uu buuday markaan soo baxo dadna way ku dhinteen balaro dad kale khalkhal iyo cabsida haysay marka waxaan u maleeynaa haday waxaan inuu haday tol wax la isku raaciyo dad badan oo islaaleen aan aragnay haday waxba dawixii la sheegay waxba ka jiray aan ogaanay marka waa intaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
magalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka oo raisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo looga hadlayo doorashooyinka lagu qabanayo Soomaaliya goor hore oo maanta ah raisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in uu raali geliyay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen tabashadii uu ka qabay arimaha shirka shirkan ayaa soo xirmay goor dhoweyd sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim macallimo
waxaa maalintii koowaad soo gabagabowday shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wasaaraha qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayeen madaxweynayaasha dowlado goboleedyada Puntland Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado kuwa gudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen shirku uu sii soconayaa maalinta berri hadii ay baydmo waxaana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xisaaray in guddiga doorashada ra'iisul wasaaruhu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhiirandiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhageysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-12-kii May ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-12-kii September mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegayaan ama maaragtay la isla dhexmaray haba yaraatee wax ka jira ma jiraanin
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka hadlayay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho haatan Hargeysa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa maanta ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha guurtidu uu shalay ansixiyey gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi Axmed Cabdidheere ayaa Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulle
halka uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye haddii aan ku cadeeyo annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye hadii iyo jeer markaanu mucaaradka ahayn iyo maantaanu muxaafid nahayba golayaasha qaranka aad baan ugu ixtiraamaa ixtiraam bay naga mudan yihiin ma raalli baa ka tihiin iyo kama tihidin taas ma aha laakiin wixii sharciga sideedaanu ku qaadaano waanu ixtiraamaa hadday kordhis tahay iyo haddii ay tahay waqtiyadii kordhinayeen aanu mucaaradka ahayn iyo mar walba waxaanu ku soo nabad iyo caanamaalay waxa weeyaan golayaasha sharciga ah ee aanu halkaa ku gaadhnay inaanu had iyo jeeraale ixtiraamkooda siino waxyaabaha aanu diidanahay ee aanu hoos ahaan isugu diidanay waa qaar sharcigu wuxuu ka soo baxay golihii sharci dejinta wuxuu yimi geli guurtidu yimi golaha guurtida haysay horena waan uga hadalay waxyaabaanu ka midnahay oo aan anagu u aragnay inay yaro adag yihiin oo xisbiyada ku qaldan yihiin way dhici kartaa laakiin mar haddii sharcigaasu soo baxo ma oran karo waxaasaanu ku diidanahay waanu ku taageersanahay wixii sharciga ka soo baxa golayaasha waa xisbiga mowqifka xisbiga kulmiye waaqaa
marka in matalan dadka qaarkood een idin naqdiya waxay idin ku eedeynayaan matalan in xisbi xaakamku xeerkan xagga dambe ka riixayo taa maxaad ka odhan saan gudoomiye
haddii aanu golaha wakiilada xagga dambiga riixay waxaanu ka waxaanu ku riixi lahayn kii kootadii haweenka oo naadi yaadi doonayni ayaanu ku riixi lahaynaanu kamera dhalin lahayn oo xisbiga kulmiye soo gudbiyey oo xukuumadda gudbisay oo golaha loo gudbiyey sharciyadan anagu laakiin sharci wax ka bedela buu haa yaalay toba sanadood bay xisbiyadu leeyihiin golayaasheenni oo dib u dhacay fara badan dib u dhacay in golaha deegaanka lagu beegab ahayd marka la furayo ururada laakiin markay dhaaf noqdeen waxaa qaranku isla gartay xisbiyada iyo qaranka Soomaaliland golayaashiisa way isla garteen in labada doorasho ee deegaanka iyo baarlamaanka la israaciyo oo labadaas lagu tartamo taasaanu isla garanay saddexda cusbuwaanu ka mid aysnayn iyo xukuumaddaba marka waxaa meesha ka baxday tii xisbiyada oo iyadana muddadeedii soo dhawaatay tiibay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiiladu sharci jiray buu ahaa sharci maanta la sameeyey maaha wax ka bedelkaana sideebay ururadan ugu tartami karaan ururku dambe tartamayo haddii ay shahaadadu ka dhacdo waxaanu kala midnahay anagu maxaan dabada ka riixaynaa waxaanu kala midnahay xisbiyada kale oo tartankaasaanu gelaynaa horena waanu usoo galnay haddaanu xisbiga kulmiyanahay nagama haysato baqdin waanu ka baqanayno waxaanan aaminsanay korinta xisbiyada inay ku jirto inay 10 sanadoodba ururada la furo
marka xisbiyada la eego waqtigooda dhamaadka ee ku dhow dib dadka codka loo weydiin doono xeelku sidoo qorayo waa inay saddexda xisbiyada jira iyo wixii urur siyaasiya la furtaaba ay dadka cod weydiistaano dadna saddexda xisbiyada ugu codbataa ee la qaatay shaqsi sharci marka ku galaan rajaynta in xisbiga kulmiye qabaa inuu soo noqon
doono xisbiga kulmiye imaka yacni saashiya walaalnimadu waxay inuu dabada ka riixayo anagu dabada kama riixayno laakiin sharciga nuu hoggaansanaa aad baanu ixtiraanaa guurtidaa maalin walba aflagaadada iyo wax lagu hayo waa waxaanu kusoo nabadcaana dalal ordina oo 30 sanadood jiray dadka qaar baa yidhaha 30 sanadood bay waa ordin 30 sanadood 200 oo sanadood baa laga fikiraya iyo wixii ka dambeeya ubadka ubadkiisa in ay halkay soo gaarsiiyeen maantana waa meel wanaagsan bari ka maalinna iyadoo aan aflagaada loo geysan waxba loo beysan sidii sharcigii lagu bedeli lahaa waa la sameynayaa xisbiga kulmiye warwar kama qabo inuu tartan galo wax warwar uu ka qabaa ma jirto horena wuu galay mid madaxweyne oo tii saddexaada mid baarlamaan mid deegaan tan ururadana diyaar baanu nahay maalintay noqoto si aanu uga mid noqono xisbiyada qaranka aanu ku dadaalayna
saddexda xisbi goorma muddadood ku eegtay
saddexda xisbi muddadood waxay ku eeg tahay sanadka dambe December baan filayaa hantii 22 December inay tibaa filayaa waqtigaas ay ku eeg tahay marka dee anagu waqti maanu qaban oo maanu horan tii madaxweynuhuna waa marka waa inay xisbiyo kuwa ku tartamaya xisbiyada ku tartamaya madaxweynaha ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka xisbiga kulmiye ha noqdo wadani ha noqdo ucud ha noqdo waa in ay faalir tahay shahaadadooda tobankii sanadoodda way dhaceen waxay dhacayaan waqtiga ah marka doorashooyin kala fooda nagu soo haya oo ay kamid tahay tii madaxweynuhu marka waa inay shahaadada waa inay haystaan shahaadad faalid ah inay tartami karaan xisbiyadiyiin waa inay haystaan wax warwar aanu ka qabnay inaanu tartanaan haddaanu xisbiga kulmiyanahay
wasanad gudihiina dhaqaale u baahnayn in haddana dib saddex loo ordo iyadoo imkana mid deegaan iyo wakiila xataa xukuumadda kasoo xisbiga ka dhalatay ay bixisay miyaanay dhigbax dhaqaale noqonin axmed in sanad gudihii haddana saddexda xisbiya ururadii tartamaanoo wax kala la galo
somalilan way isku tashatay talo wanaagsan bay gaadhay inay dimuqraadiyada hirgeliso wax xoolo dirqina lama waaya baa la yidhi waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo geedi socodka somalilan inaanu hore usii qaadno wax walb oo inagu soo gudboonaado oo inagu adagba kama godan somalilan laakiin waa lagu talagelayaa
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaana soo diyaariyey suni jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay inay kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda 5 toddobaad ee ugu dambeeyey. 404,000 oo kiis oo cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey 20th June, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida talaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey talaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah talaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen talaalka.
Laba wiil gudahood oo July 4th waxaa la rajeynayaa 700,000 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay talaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 100 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 27 sano ilaa 18 sano, kuwaasan weli aad talaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 70% ilaa 75% bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan u soo noqono, iyana waa la mid oo talaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la soconno.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay talaalka ay soo yaraanayso.
Qaar Maxamed oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagoo runtii talaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in talaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed oo dadkayga waxaan kula dardaarmi lahaa haddii ay jiraan dad aan weli talaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su'aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen talaalka.
Marka koowaad waxaan leeyahay ummadda Soomaali meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. Maxaa jira waxyaal badan ayaka dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo gashid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka waramaya waxa sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan talaalka bilowgay.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsanyihin in viruska inuu lagugu abuurayo oo haddii talaal aadaysid inuu talaalkii lagugu talaalayo viruskii, taasna inay been tahay. Dadka dhan way xaqiisadeen inuu qofka coronavirus haddii lagu talaalo talaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar geli karo. Wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygana ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmalaan ku dhici doonto, taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadda la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin ظروفته كقصد ما هني دتك دبنا جرو وح كلفا فينا يعني.
دكتور شافيع أيها الشيء إن حدا دتك أم وضو صور كدوان صور كي أي أركين بلوجي طلال كان.
وح كوك اللي سي إني أركان إن أو كورونا فيروس أو حدا دون كنترول جري أن وقص بينان دتك إلى كلا فوجيو إن سكولة اللي حرا إن بزنس اللي حرا إن إربالة اللي حرا وحي قدام إن حدا سفر عيان. een oo markuu talaalkii bilaawday ay dhimashadii tirada badneed iyo imaqli jireen social media leader maana kasta oo saaxiib socodid report aan helna oo haystay dad joogna inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay inta qof oo isbitaalka la siixiyay inta qof oo u dhimatay een waxa soo dhama marka information kaas oo dhan oo tirada badan heli jireen oo number kor u socday inuu hoos u dhacay daas marka dadka ay xaqiiqsadeen inay talaalka inuu yahay halka halka u dambeeyay oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal ku soo laabato
Dr. Abdul Aziz Muhammad Ali oo loo yaqaan Shombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka
in markaan eego talaalka Soomaaliya socodsiisa markii la eego markii hore hadda xumida after second wave ka talaalka in dadka aad ay u rabaan
ta shomba ayaan weydiyay dadka u badan ee qaadanaya talaalka
in hadda dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxa u badan markan fiiriyo Muqdisho in dadka aqoontooda ay horreyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsiga dhaafsiisan tahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen laakiin waxa jira dad iyo badan oo wali shitka ama ka sharaysanay talaalka inuu wax feeg yahay inuu dib u keenin karo ama qaar inuu madal ka dhigi karo taasaba igu darnay markii la talaalka madal oo dadka ka dhigaya oo su'aalaha la weydiiyay waxaan dhahay inta cilmi ama science-ka ama inta talaalkan la baariye waxyaalaha dib u keenin kuma jiro in qof ima dhala ka dhigi karo dumar ama ragba especially ragga ayaa badiidan ay kula ilmo madalayno taas waxa warka iska dhaadhiciyay waa dadna xukun leen talaalkan wax jira ma aha tan waxa leen cudurra laga qaadaa ay wax afka lagu sheegay mukuleen nugu wax caqabada kale ma sheegi karaan laakiin hadda second wave waxa rajaynaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan taas ayaa muhiim ah
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku hor gudbana iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka
talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeena wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka talaalku de markii uu soo baxay sad la socotay adduunka inay kaliya ma ahay adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay inaguna dad social media ha iyo aad ugu xidhan baanahay oo maaratay negativity-gu ku badan yihiin marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan waa lagu dhimanayaa waa lagu baabay blood clotting buu sameeyay marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu tala galay dabcan ama intii la filan kariyay inay qaataan de may qaadanin laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi shantii maalmood oo horeysay waxaad moodaysaa dadku inay ka carcarayeen dhundhumanayeen markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay deyn Ilaahay dhibaato ku keenin intii dambe aad buu u xoog badnaa
Dr. Abdulwahab Ali Nagroma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka
si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qayb ka yahay koortagista COVID-19-ka way soo badanayaan oo barbar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan
Maxamed Axmed Wuqarsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo todobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka waxa uu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo
bulshada waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan insha Allah. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumariska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiin sidoo kale yahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay oran jirtay ceelkii dad liqa ulba la iskaga dayay in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilayska V O A weydiiyey aragtidooda ku aadan talaalka COVID-19.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo lagu qabtay dabaaldega munaasabadda 26 Juun oo ahayd maalintii xornimada gobollada waqooyi ee Soomaaliya, iyo dhalinyarada qaxootiga ee ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay caqabadaha ka haysta dhinaca shaqada. Kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay dabaaldega munaasabadda 26 Juun oo ahayd maalintii xornimada ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Munaasabaddan oo ay qabanqaabiyeen dhalinyarada qaxootiga ku dhashay kuna barbaaray ayaa ujeedkoodu ahaa soo bandhigidda baahida dadka qaxootiga ay u qabaan inay muujiyaan dareenkooda maalmaha xorriyadda. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Waa munaasabadii ugu xoogganeed ee lagu xuso 26 Juun ee ka qabsoonta gudaha xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxaa munaasabadaasi oo ka dhacday xerada dhagax la isu agaasimay koox dhalinyaro ah oo badankood ku dhashay gudaha xiriyaha dhadhaab, kuwaas oo maqal mooyey aan aqoon durugsan u lahayn taariikhda Soomaaliya. Dhalinyaradan oo buhriyow badan u qaba nolosha dalkooda ayaa wadooyinka xeryaha ku soo bandhigay gaadiid lagu xaqay calanka Soomaaliya, misna baarka sare looga xiray codbaahiyaal bulshada loogu sheegayey isku soo baxa 26 Juun. Waxaana suuqada xeryaha lagu arkayay wiilal iyo gabdho ku labisay dareys lagu tolay bandiirada Soomaaliya. Shukur Geedi oo 25 jir ku dhalatay xeryaha dhadhaab waxay V O A-da u sheegtay in dhalinyarada qaxootiga ah ay muwaadin ahaan uga baahi badan yihiin dowladnimada Soomaaliya muwaadiniinta ku nool gudaha dalka.
Waa maasantahay Cabdisalaam, boqolkiiba boqol maanta dareenkayga lama soo koobi karo, maadaama ani xaradan aan ku dhashay aan ku barbaaray aan weligay Soomaali arkin. Marka maantana loo dabaaldegayo maalinta Soomaaliya, waxaan u maleeyaa dhalinyarada qaxootiga kuwii shaqaynaya iyo kuwaan shaqaynayniba maanta meeshan waa laiskugu soo baxay. Wax maqan oo ilaahay aboonka ma jirta dhalinyaro, wixii maartaa shucuur ay maartaa Soomaalinimada ku weyntahay meeshan waa laiskugu soo baxay. Maadaama anaga weligeen aan Soomaali arkin, dowlad Soomaali aan arkin oo qaxooti ku kornay, haddana waxaa maanta farxad aad ii weyniya inaan ka qayb qaato munaasabadan oo dad ku soo dhaweeyo aan dhamaanta maanka Soomaaliya aan dad isku keeno baabuur la kireeyo magaalada dhan maanta sida loo dabaaldego. Hataa dowladda Kenya aan ku codsanay ee iyadana nagu dhiirigelisay waa u mahad celinayaa, midda koowaad. Midda labaad, Soomaalida meel wal meesha joogto u mahad celinayaa dal iyo dibadba. Wallaahi shuxuurteeda lama soo koobi karo zaid. Wallaahi waxaan u maleeyaa waa laga dabaaldegayaa Soomaaliya, laakiin dabaaldega maanta meeshan ka dhaca ka weyn boqolkiiba boqol waaye. Annagoo qaxooti ah baahi badanna qabno, dowlad dhibaato u qabno, maartay annagoo dhaqaale haysanin baa maanta waxaa arkaysaa inaan juhdii dhaqaale ku bixin anago qaxooti ah. Maxay ku tusaysaa waa inaan Soomaaliya dowladnimo aan zaid u jecelnahay? Marka waan qaxooti inaan ka baxno magacan qaxootiga uu naga dabaaro, aan helno nabad waarto, aan helno madaxweyne daacadde, aan helno Soomaaliya inaan ku noqono, wallahi zaid aan ugu dabaaldegaynaa. Waxaan jeclaan lahaa sidii Maxamed Siyaad Barre dadku uu maartay madaxweyne daacad u ah, madaxweyne daacad kasoo kale inaan helno, inuu Ilaahay garab nagu siiyo insha Allah.
munaasabadan ka dhacday xirada dhagaxley waxaa marti ku ahaa hoggaamiyeyaal bulsho oo kala matalayay xiriyaha kale iyo marti sharaf kale iyadoo goobtaasi laga soo jeediyay khudbado cashar u noqon karay jiilka ku dhashay xiriyaha amaba ku soo barbaaray qaxootigan ku gaamaray nolosha martinimada ah ayaa si dareen leh u muujiyey inay weli yihiin muwaadiniin xoog leh oo baahi badan u qaba xoojinta jiritaankooda bulsho.
Xafladan waxay nooga dhigan tahay in dunida ay ogaato dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah oo dalkooda ka maqan jecelna dalkooda in macnaha ay joogaan kaamna ay ku jiraan duruufna ay halkaas geysay laakiin dad niyad leh dalkooda jecel natiijo fiicanna doorashada hadda dhici doonta ka sugayo inuu halkaas uga maqan yahay.
Magacaygu waa Xalo Faarax Ciise, waxaan ahay dilay ku sumagol yahay qaxootiga ku nool dhadhaab oo maanta waxaan u taaganahay 26kii Juun yaanu taaganahay adilay waxaan u taaganahay waddankayga jacayl iyo xubbi iyo jacayl aan u qabna weeyaan adilay ku sumagol yahay waxaan ahay dhibanayaal u dhiban waddankooda noqoshadooda iyo jacaylkooda intaba u baahan xasuusta aad iyo aad baan u qiiraysanahay waxaan u qiiraysanahay adilay ku sumagol yahay waxa igu dambeysay xalfadahan oo kaleeto ma dhaweyn xilligii dawladdu ay nabad ahayd baa igu dambeysay maanta aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinahay horta dhalinyarada noo soo abaabushay maanta isku imaadkan
qaxootigan munaasabada ku qabtay gudaha xiriyaha dhadhaab ayaa aaminsan inay dhibanayaal u yihiin khilaafka siyaasiga ah ee waqtiga dheer ka jiray Soomaaliya waxayna fariin codsi ah u direen guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ayagoo ka dalbaday inay la yimaadaan tanaasul iyo is-aaminaad.
Waalaykum magacaygu waxa ahaa Cabdicaiis Adoo Maxamed, waxaan ahay in dhalinyaro ku nool xarayuunka dhadhaab muddo 20 dhowr sano. Runtii maanta waa maalin weyn, aad waxaan ugu faraxsanahay in dhalinyaradii ayagoo waddankooda arkin, ayagoo nanu Soomaaliman aan arkin qaxooti sidoosana ku jiray, inay maanta u dabaaldegayaan sanad guuradii iyo waagii dadka waqooyi ee Soomaaliyeed ee xorrimada heleen. Runtii waa arrin aad u weyn in aan waddankiisa arkin, nolol dowladnimana aan arkin, inuu maanta arrintaas uu mas-uuliyaddaas qaato. Runtii dowladda Soomaaliya waxaa ugu baaqayaa, hadda waddanku wuxuu galayaa doorasho, waa la soconaa xaaladda siyaasadda dalka, waxaana ugu baaqayaa siyaasiyiinta iyo madaxda waddanka hogaaminaysa inay isku talaasulaan. Waddanka doorasho waxaa rabnaa anaga Soomaaldaana aragtideena waxaa waa indheen waxay saarayeen doorashada marada doorasho nin dhacay ama doorasho xalaaleen. Waxaa ugu baaqayaa wax walboo jira inay dadka shacabka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta ka yihiin u talaasulaan. Doorasho xor iyo xalaal ayaa u baahanahay waddankeena, waa in la samataa bixiyo aqoon-yahaniin iyo siyaasiyiin dad waddanka wadanimo ay u baahan yihiin. Anaga aad baan ugu faraxsanahay maadna ka soo qayb anaga oo ka yimaada xarada kale ee IFO.
Cabdisalaan Salas, VOA, xiriyaha dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Ayaan Maxabo.
Thank you.
nasibkana u hanfalyeeyey hamiga laabtayda iyo hankaagu inuu mido alluhu isku keen hibeeyo uu warshi ducada habeen bade barajadaanu taayey nasiibkana u hambalyeeyey hamiga laabtayda iyo hankaagu inuu mido alluhu isku keen hibeeyo u horshi ducada habeen bade
intaas aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqayso ikraan maxabo aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warramay caqabadaha ka haysta dhinaca shaqada iyadoo qaarkood ay niyadjab ka muujiyeen fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha qaxootiga marka ay dhammaystaan waxbarashada dugsiyada sare dhallinyarada ayaa sheegay in marka shaqooyinka ay u doontaan hay-adaha ka howlgala deegaanka ay kala kulmaan waxyaaba aysan markii hore ka filaynin wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa guud ahaan tirada dhallinyarada xeryaha qaxootiga ku nool inay ka yihiin dadka ku dhaqan intooda badan waa kuwaan wax baranin shaqa la-aanna ay ku haysata gudaha qaarkood ka wax bartayna waa ay ku dhibaataysan yihiin iyagoon shaqooyin ka helin hay-adaha maxalliga halkaasi ka shaqeeyo waxayna ku dhibaataysan yihiin gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay dadka faraku tiriska ee shaqooyinka maankooda ka soo guuxay shaqo ka dhiganayo nolosha qoyskiisa iyo weliba eheladiisana ku dabarayo
نيهو ودريمي كارتا نولاشي قوحوتيغا طبعا كلبانيغا عن يحانتي هاد عن كلها اللايو وحنا هاي نندل يرعا سيابا كلادوان وشاقيستا سيابا عاني هاد عن وشاقيستا وحاكمدا سدح ميل بان كشاقيا وسدح ذا ميل وحاكمدا ميل مخاير وسبيحي هوري عن هادو عن كشاقيا جرتو إلاهي تدوض ساع sidoo kale waxa jirto meel aydana gawaarida lagu dhaqo aydana halkaas kalabtii baan aadaa oo halkaas kalabtii baan ka shaqeystaa sidoo kale mid saddexaad baa jirto aydana habeenka aan shaqeysto oo meelaha dadka isku yimaadaan meelaha dadka ku caweeyaan habeenkii marka la gaaro aan kabahan baarsila
abdullahi wuxuu iga waramayaa sababta ku dhalisay in uu shaqooyinkan kala duwan ee xugmaalka ah maskaxdiisu ay ka soo miiranto kadibna shaqadana uu noqoto shaqo noloshiisa uu ka soo saarto
dareemi karta meesha la joogo waa meel qaxooti ah dabcan siyaabo kala duwan bay marxaladaha ku soo martaa marka siyaabahaas baa igu qasbay inaan saddexda waqti aan halkaas ka shaqeysto waa maasan tahay su'aal wanaagsan niyo aniga iskuul waan soo bartay primary one sameeyay standard one sameeyay sidoo kale waxa kale aan sameeyay form 4 waan sameeyay markaan form 4 markaan aan sameeyay oo aan joogay markaan aan qiyaasay oo aan fiiriyay dhinaca hay'adahi markaan aan fiiriyay waxaan arkay inaan aqoon badan aan kala kulmay waxaan ka mid ah dhowr mar baan aan application markaan geystay dhinaca hay'adahi waxaan arkay in halkaas ay siyaabo kale ay ka jirto oo aan qofka la xagwato mooye aan qofkan aan la soo qaadanaynin
dhalinyarada ayaa iska dhaadhiciyey inaysan jirin wax shaqa ah shaqa abuurna aan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab laga sameyn karin taasina waa mid inta badan moraalka iyo niyadda dhalinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab dhaawac fara badan u geysatay balse cabdullaahi waxa uu ii sheegayaa inuu ka duwan yahay dadaal fara badan noogu jira qaab walbo nolosha qoyskiisa iyo weliba dadka soomaaliyeed ee ugala garab taagan yahay qaraan kara uu awooda haatan uu iska bixiyo
shaqada aad maahan waxaan wanaagsan inaad shaqaysatid oo fadhiga ka kacdid dhalinyaradan waxaan kula talinayaa inay shaqaystaan oo istaagaan waxaan ugu baaqayaa horta dhalinyarada kow inay shaqaystaan oo istaagaan meeshaana aan joognan waa meel qaxooti ah hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanayaa niyow inay shaqadan ay inoo hayaan inay waxyaabo badan inay ka qabtaan way ku maasigiin shaqo wanaagsan bay inoo qabteen in badan baa waxbarasho bilaash bay nasiyaan caafimaad bilaash bay nasiyaan waxyaabo badan bilaash biyo la-aan biyo bilaash bay nasiyaan waxyaabo badan oo bilaash bay nasiyaan way ku maasigiin sida qurux badan ay noo soo dhaweeyeen ay noo dejiyeen haddan ay nooga dhigan dad mutacalimiin ah alxamdulilah waddankayga maanta waan jeclahay inaan ku laabto aadaan u jeclahay inaan waddankayga inaan ku laabto waddankayga inaan wax u qabto hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabtaan oo halka dadaalka ay kasii wadaan halkooda ay kasii wadaan waxyaal yaryar uu iska jiraan inay halkaasi waxyaalaha sharafkaas inay ka tagaan ay hagaajin doonaan baan jeclahay dadweynaha dhegeysanaya ama caalamka joogana dad kolley baan aaday dad qaxooti baan nahay mana ka bixi karno iban ani hadda maanta haddaan bixi lahaa xitaa dadkan walaalahayga ilmaha yararka maba ka tegi karin qof maanta ani aan oo ani maanta aan ku kalsoonaa ama aan u dhiibi karo maba jiraanba
waxa uu ii sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay shaqooyinka haatan uu qabanayo oo ah shaqooyin kala duwan shaqa abuurka uu sameeyeyna ay dhaanta shaxaad shaxaadkuna uu yahay mid inta badan dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab haatan ay ku nool yihiin
dhowr marba examkii aan sameeyey waxaan arkay dhalinyaro badan xitaa aan iskuul soo baranin lasoo qaatay aan shaqaynayaan soo marka exam marka aad sameynaysidna dee qofkii lacag wato unbaa hay-adihi naftooda waxay noqdeen corruption bay noqdeen ninkii lacag wato unbaa haddana shaqo sii helayo ninka kale shaqo ma helayo marka niyahow danahaas oo dhan marka aniga aan fiiriyey baan danta igu qasabtay inaan aniga aan shaqaysan karo shaqana sidaedaba ceeb ma ahan inaan shaqaysan karo markaas bay igu dhalatay oo aan xoogeyga aan isticmaali karo wasax su-aal wanaagsan waana maadsan tahay niyahow aniga reer ma lihi laakiin ilmo yareer baan aniga walaalahayga baan koriyaa allahu naxariisto hooyadii aabihiiba way dhinteen aabihii anoo yar u dhintay hooyadayna anigoo klaaska fonfo loogu baaso jaamacad loogu baaso ama secondary si loo yaqaanaba klaaska ugu dambeeya anigoo dhigan.
Dhalinyarada inta badan ka shaqaysata gudaha xeryaha qaxooti dadaab waxaa lagu qiyaasi karaa 10% ama in ka yar, waxayna intooda badan ka dhex shaqeeyaan gudaha xeryaha. Hay'adaha qaramada midoobayna uma ogola shaqooyinka waaweyn in dadka qaxootiga ay qabtaan. Shaqooyinkaasna waxaa la siiyaa intooda badan dadka Kenyaanka ah. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Belgium ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudbay wareegga 8-da ee koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isaga hor yimaadeen wareegga 16-ka ee tartankaasi. Xulka Belgium ayaana gool iyo waxba ku garaacay xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub iyagoo ku guuleystay tartankii u dambeeyay ee noocan ah ee qaaradaasi laga dhigay sanadkii 2016. Goolka xulka Belgium ay guusha ku qaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Thorgan Hazard, iyadoo labada xul ay soo bandhigeen ciyaar dagaal iyo isjiid ku dhisan oo dadkii daawanayna ay ku caajiseen. Labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda Yurub, laakiin xalay ma aysan dhicin waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay. Xulka Belgiumka ayaa wareegga 8-da kula biiraya xulka Italy oo hore ugu soo baxay kaasoo isku aadan yihiin. Labadan xul ayaana dhammaantood soo wadabadiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday. Xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxay xalay u gudbeen wareegga 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareeggii 16-ka. Czech ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands waxaana ay uga badiyeen 2 gool iyo waxba, iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee daliid. Xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands waxaa u kala dhaliyey xidigahooda kala ah Holas iyo Shein. Xulka Netherlands ayaa ka mid ahaa kuwii loo saadaaliyey tartankan, laakiin wax walba oo laga sheegay waxaa beenisay xulka Czech Republic oo iyagana hadda ku biiraya kooxaha wareegga 8-da sii jooga. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya, waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo ah mid adag ayaa xulka Croatia waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisic, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyey sabab la xiriira saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo xirirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021-ka. Dhinaca kale, ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Belgiumka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareegga 16-ka, iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono. Sidoo kale, Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay, isagana wax war ah lagama soo saarin. Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Belgiumka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub, iyadoo haddii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan. Wararkeenii cayaarahana waa nagayntaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso Mrs. Hayes.
Lafaha taasi ay ku looqaysay xiis ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Naha, 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 naha